เช้าก็เคลียร์เรื่องพระสูตรนี้ไปแล้วนะที่พระศาสดาไม่ได้ระบุเฉพาะปักคุณะอย่างเดียวนะทุกสำนักแปลตรงกันแล้วก็ในบาลีก็เป็นศัพท์ง่ายๆไม่ได้ยากอะไรมากนะก็คือพอพระองค์ตรัสเหตุปัจจัยของปักคุณะแล้วก็ตรัสอานิสงส์6ประการนะของผู้ที่ได้ยินได้ฟังคำตถาคตก็คือฟังธรรมะในกาละอันควรกับใคร่ควรเนื้อความแห่งธรรมะในกาละอันควรนะก็จะแบ่งอานิสงส์เป็น2กลุ่ม กลุ่มหนึ่งละสังโยชน์5ได้กลุ่มหนึ่งยังละสังโยชน์5ไม่ได้กลุ่มละสังโยชน์5ได้แล้วในกลุ่มแรกอานิสงส์ข้อแรกก็คือได้เห็นตถาคตแล้วตถาคตแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดให้สังโยชน์5ที่ยังไม่สิ้นก็จะสิ้นซึ่งในข้อนี้ก็ระบุเป็นภิกขุในธรรมวินัยนี้ไม่ได้ระบุว่าปักคุณะบอกภิกขุในธรรมวินัยนี้ทุกสำนัก3สำนักแปลตรงกันหมดตั้งแต่ฉบับหลวงมหามงกุฎมหาจุฬานะแล้วก็ในบาลีก็ใช้คำว่าภิกขุโนไม่ได้บอกว่าปักคุณะนะข้อที่2ก็เหมือนกันข้อที่3เหมือนกันนะภิกขุในธรรมวินัยนี้นะทั้ง3ข้อตถาคตะนะทัศนายะเนี่ยไม่ได้ข้อ2เนี่ยไม่ได้ทัศนาตถาคตแต่ได้ทัศนาสาวกของตถาคตและสาวกตถาคตแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นตามกลางที่สุดในสังโยชน์5ที่ยังไม่สิ้นก็จะสิ้นนะข้อที่3ก็ไม่ได้ทัศนาตถาคตไม่ได้ทัศนาสาวกตถาคตแต่เขาเนี่ยใคร่ควรเนื้อความแห่งธรรมะในกาลอันควรทีนี้กาลอันควรคือตรงไหนทุกข้อจะล็อกไว้ข้างหน้าว่าในเวลาใกล้ตายนะมรณะกาเลทั้งหมดมรณะกาเลมรณะกาเลมรณะกาเลทั้งหมดพอกลุ่มที่2อีก3อันนะ พวกนี้ก็สังโยชน์5สิ้นไปแล้วงั้นตรงนี้ยิ่งชัดเลยว่าไม่เกี่ยวกับปักคุณะเพราะปักคุณะเนี่ยพุทธเจ้ายืนยันว่าก่อนฟังเนี่ยสังโยชน์5ยังไม่สิ้นแต่อันเนี้ยก่อนฟังเนี่ยสังโยชน์5สิ้นแล้วแล้วก็บอกภิกขุในธรรมวินัยนี้เพราะฉะนั้นอานิสงส์6ประการเนี่ยให้กับภิกขุในธรรมวินัยนี้ทั้งหมดนะไม่ใช่เฉพาะปักคุณะดังนั้นพระสูตรนี้แน่นอนว่าไม่เกี่ยวกับปักคุณะเจาะจงปักคุณะเท่านั้นคือทั้งหมดเลยนะแล้วก็ทุกข้อก็จะบอกภิกขุในธรรมวินัยนี้ภิกขุในธรรมวินัยนี้ภิกขุในธรรมวินัยนี้ทุกสำนักแปลตรงกันหมดนะก็เหมือนกันพระองค์ก็ตรัสข้อแรกก็คือได้ทัศนาตถาคตตถาคตได้แสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดนะสังโยชน์จิตก็จะน้อมไปในนิพพานโดยชอบนะข้อที่2ก็ไม่ได้ทัศนาตถาคตแต่ได้ทัศนาสาวกของตถาคตนะแล้วสาวกตถาคตก็แสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดให้นะจิตก็น้อมไปในนิพพานโดยชอบผู้ที่3ก็ไม่ได้ทัศนาตถาคตไม่ได้ทัศนาสาวกของตถาคตแต่ตัวเขาเนี่ยใคร่ควรเนื้อความแห่งธรรมะในกาลอันควรนะก็จิตจะน้อมไปในนิพพานโดยชอบนะ แล้วพระองค์ก็สรุปว่านี้คืออานิสงส์6ประการของการฟังธรรมะในกาลอันควรและการใคร่ควรเนื้อความแห่งธรรมในกาลอันควรนะนี่6ประการอย่างนี้แล้วก็อินทรีย์ผ่องใสเนี่ยพระอานนท์เป็นคนเห็นนะแล้วก็เล่าให้พระเจ้าฟังพระอานนท์ไม่มีเจโตปริยญาณไม่ได้ตาทิพย์หูทิพย์อะไรเป็นโสดาบันแล้วไม่มี อิทธิปาฏิหาริย์อะไรก็สามารถที่จะเห็นความผ่องใสของผิวพรรณได้ก็มาบอกพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็ยืนยันคำพระอานนท์ว่าไม่ผ่องใสได้อย่างไรนะอย่างนี้แล้วก็เริ่มตรัสอานิสงส์6ประการนะแล้วเราก็ใช้การเก็บข้อมูลโอเคเรายังไม่เชื่อเพราะยังไม่เห็นผลเราก็เก็บข้อมูลไปเรื่อยศพที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ไล่ไปนะพอหลายศพเข้าก็จะเห็นความเป็นมาตรฐานเดียวกันนะใครจะผิวดำผิวขาวผิวแล้วออกมาก็เป็นโทนเหลืองขมิ้นหมดนะส่วนตัวนิ่ม ไม่เน่าอะไรงี้พุทธเจ้าไม่ได้ตรัสแต่จากการเก็บข้อมูลเนี่ยมันได้แถมมาด้วยอ่ะนะดังนั้นในบางศพอาจจะไม่นิ่มก็ได้ก็ไม่ต้องกังวลขอให้ผิวพรรณผ่องใสอย่างเดียวโอเคละนะตอนนี้สิ่งที่ได้ตามมาด้วยเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่แปลกกว่าศพอื่นๆแค่นั้นเองเพราะว่าในหลายๆศพเนี่ยนานสุดก็คือ11วันนะก็ยังไม่มีอาการเน่านะไม่มีอาการเน่ากลิ่นไม่มีนะแล้วก็เนื้อตัวก็ยังนิ่มนะแล้วก่อนตายเนี่ยถ้าเราเป็นคนเอาคำพุทธเจ้าไปให้เขาเนี่ยในคนที่ใกล้ตายที่นอนดิ้นทุรนทุรายเนี่ยพอฟังคำพุทธเจ้าปุ๊บเนี่ยจะหยุดดิ้นนะแต่มาก็เจอเองมาหลายศพละนะก็หยุดดิ้นทันทีนะก็คือจะค่อยสงบขึ้นสงบขึ้นสงบขึ้นเรื่อยๆนะแล้วเวลาตายทุกศพจะอาการเหมือนกันคือตายเมื่อไหร่ไม่รู้นิ่งมากสงบนิ่งจะรู้ก็แต่เมื่อมีคนเฝ้าจริงๆหรือมีเครื่องตรวจปุ๊บในเครื่องก็จะบอกหยุดทำงานหมดแล้ว นะก็จะเริ่มรู้ว่าตายตอนนี้จากการเก็บข้อมูลเนี่ยตายแล้วให้ฟังต่อดีกว่านะตายแล้วฟังต่อดีกว่า เพราะในพระสูตรที่มีการแยกการแตกทำลายของกายกับชีวิตแตกทำลายออกจากกันว่าเมื่อกายแตกทำลายเนี่ยชีวิตยังไม่แตกทำลายทีเดียวจะอยู่พักหนึ่งแล้วชีวิตถึงแตกทำลายทีหลังก็มีทดลองอีกผ่านไปครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมง2ชั่วโมงนานสุดตอนนี้นะให้ไปฟังนะก็ยังได้ผลนะก็ยังได้ผลได้ความมีผิวพรรณผ่องใสนะก็เลยถ้าเราไปไม่ทันญาติที่ตายเนี่ยภายในตอนนี้ที่เก็บข้อมูลคือ2ชั่วโมงโยมรีบให้ฟังต่อเลยนะยังได้อยู่ซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าชีวิตจะแตกทำลายเมื่อไหร่พอพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสระยะตรงนี้เอาไว้แต่ก็ดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยเราก็ให้ฟังไว้ก่อนเผื่อฟังได้ใช่ไหมเผื่อฟังได้ก็ได้ประโยชน์เราก็อย่าไปตัดสินเองเอาประโยชน์ของคนตายไว้ก่อนใช่ไหมถ้าเกิดได้มันก็ได้ประโยชน์กับเขาถ้าเกิดเขาสามารถฟังได้แต่เราไปใช้ความเห็นเราเองว่าไม่ได้เขาเสียประโยชน์ทันทีเลยใช่ไหมก็ต้องเอาในมุมที่เขาได้ประโยชน์ไปก่อนนะต้องคิดว่าเขาได้ไปก่อนฟังได้ฟังรู้เรื่องนะ ต่างชาติต่างภาษาไม่มีปัญหาฟังได้หมดต่างชาติให้ฟังภาษาไทยก็ยังได้นะต่างศาสนาให้ฟังก็ยังได้ก็ได้เจอมาหลายแบบก็ไม่มีใครได้ตั้งใจที่จะทำการเก็บข้อมูลหรอกเพียงแต่แต่ละคนที่มีข้อมูลมีเหตุปัจจัยที่ต่างกันก็ส่งเข้ามาเราก็ได้เป็นข้อมูลรวมไว้เรื่อยๆอย่างนี้นะก็เป็นกรณีศึกษาให้พวกเราที่จะให้เห็นถึงว่าคำพระศาสดาของเราเนี่ยยังให้ผลแล้วพระองค์เนี่ยแม้จะมอบให้กับภิกขุแต่ในธรรมะของคฤหัสถ์หลายอย่างเนี่ยพระองค์ก็มอบให้กับภิกขุเหมือนกันนะเพื่อให้ภิกขุเนี่ยทรงจำไว้มาถ่ายทอดนะดังนั้นการที่บอกกับภิกขุจะได้นิสงส์ไม่ใช่ว่าเราฟังแล้วเราไม่ได้นิสงส์นะเพราะภิกขุนั้นสังโยชน์5ยังไม่สิ้นเบื้องต่ำก็ปุถุชนนั้นภิกขุปุถุชนก็ไม่ต่างกับเราเหมือนเทวดาปุถุชนใช่ไหมไม่ต่างกันเราก็มีอายตนะครบภิกขุก็มีอายตนะครบเทวดาก็มีอายตนะครบนะดังนั้นลักษณะใดที่เป็นคำสอนที่เป็นหลักธรรมเนี่ยที่มันเกี่ยวเนื่องด้วยความที่มีอายตนะครบเนี่ยมันได้ก็คือได้นะ อันนี้ที่ดูถ้าดูที่พุทธเจ้าตรัสเนี่ยถ้าต้องการยืนยันด้วยคำพุทธเจ้าว่าศพตายกี่วันน่าจะอืดโยมดูพระสูตรนี่เลยเล่ม12หน้า119ภิกขุทั้งหลายอีกประการหนึ่งบุคคลพึงเห็นนางสาวคนนั้นแหละเป็นซากศพถูกทิ้งไว้ในป่าช้าตายได้หนึ่งวันก็ดีตายได้สองวันก็ดีตายได้สามวันก็ดีเป็นซากศพขึ้นพองก็ดีมีสีเขียวก็ดีเกิดหนอนบ่อนชัยก็ดีเห็นไหมพุทธเจ้าบอกเลยหนึ่งสองสามเนี่ยจะขึ้นอืดละ อย่างเมื่อเช้าก็ศพนั้นสองวันยังก็จะเห็นว่าเป่งเลยตัวบวมใหญ่มากนะแล้วก็เขียวคล้ำนะก็เห็นเมื่อเช้าก็จะทราบนะเป็นซากศพขึ้นพองนะมีสีเขียวนะเมื่อคืนคุยเรื่องของอนาคามีนะก็อย่างที่บอกชัดเจนขึ้นมาแล้วนะอนาคามีนี่นะกามโยคะนะวิสังยุตโตนะพรากจากเครื่องลอยลัดในกามนะแต่ยังมีภวะโยคะยุตโตประกอบด้วยเครื่องร้อยลัดในภพนี่ความต่างกันนะของผู้ที่ไม่ใช่ของอาคามีกับอนาคามีนะดังนั้นอาคามีนี่จะประกอบทั้งสองเลยนะกามโยคะยุตโตแล้วก็ภวะโยคะยุตโตประกอบพร้อมด้วยเครื่องร้อยลัดในกามแล้วก็เครื่องร้อยลัดในภพแล้วก็ส่วนอนาคามีก็ละในส่วนเครื่องร้อยลัดในกามได้พรากได้ส่วนอรหันต์ก็พรากทั้งสองอันนะก็จะเป็นกามโยคะวิสังยุตโตแล้วก็ภวะโยคะวิสังยุตโตนะพรากทั้งสองอัน ดังนั้นอนาคามีก็จะไม่ใช่มาเกิดในเทวดากามภพละไม่ใช่ฐานานละเพราะว่าพลากแล้วจากกามทั้งหลายนะเครื่องร้อยลัดในกามละนะส่วนสกทาคามีก็ตะกายไปเกิดในชั้นรูปภพไม่ได้เพราะว่ายังมีกามมโยคะยุตโตยังประกอบในกามนะแล้วก็สังโยชน์ก็สิ้นแค่3นะดังนั้นสังโยชน์สิ้นแค่3ยังมีกามราคะกับพยาบาทอยู่มีกามราคะกับพยาบาทเนี่ยก็จะขึ้นไปพรหมกายิกาไม่ได้เพราะพรหมกายิกาจะต้องกามสัญญาดับจะดับชั่วคราวหรือดับถาวรก็ตามต้องดับถ้าเป็นพรหมกายิกาที่เป็นปุถุชนก็ดับชั่วคราวถ้าเป็นพรหมกายิกาที่เป็นอริยะก็นะเป็นอริยะก็ได้สมาธินะพวกที่ได้สมาธิปฐมฌานขึ้นไปนะอย่างนี้ เท่ากับว่าอนาคามีเนี่ยกำลังทำสังโยชน์4กับ5ให้สิ้นเมื่อเขาไม่รู้ซึ่งความเกิดความดับคุณและโทษอุบายเครื่องสลัดออกตามความเป็นจริงเนี่ยความไม่รู้ความไม่อย่างรู้ในผัสสายตนะทั้งหลายเนี่ยย่อมเกิดขึ้น ความไม่รู้ความไม่อย่างรู้ในผัสสายตนะทั้งหลายอันนี้เขาฉบับหลวงเขาพิมพ์ผิดเนาะตรงนี้ ในบาลีเป็นอาคามี สองเจ็ดหกนะตรงนี้เป็นอาคามีนะบาลีใช้อาคามีกามโยคะยุตโตประกอบด้วยกามโยคะภาวะโยคะยุตโตประกอบพร้อมด้วยเครื่องผูกในภพเป็นผู้ที่ต้องกลับมาแต่ถ้ากามโยคะวิสังยุตโตแต่ยังมีภาวะโยคะยุตโตก็จะเป็นอนาคามีคุณสมบัติต่างกันอย่างนี้ดังนั้นอนาคามีไม่มาสู่กามภพละอันนี้เราก็ต้องจำผังภพภูมิไม่ได้นะก็จะไม่มาสู่กามภพดังนั้นอนาคามีจะมาผุดขึ้นเป็นตัวในกามภพก็ไม่ใช่ละจะต้องตั้งแต่รูปภพขึ้นไปคือตั้งแต่พรหมกายิกาขึ้นไปส่วนอรหันต์ก็เป็นนะกามโยคะอิสังยุตโตพลากแล้วจากเครื่องร้อยรัดในกามแล้วก็ภาวะโยคะวิสังยุตโตพลากแล้วจากเครื่องร้อยรัดในภพดังนั้นตรงเนี้ยยอมจะเห็นว่าวิภวตัณหาเนี่ยพระเจ้าจะไม่พูดถึงเลยพูดแค่ภาวะตัณหาอย่างเดียวนะพูดภาวะตัณหาอย่างเดียวก็คือได้แล้วถึงอรหันต์แล้วนะ ทำยังไงจะไม่พบเกิดจิตไปรับรู้อารมณ์ปุ๊บรีบทิ้งเลยละเลยทันทีอนาคันตวาคือไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี้นั้นไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี้ก็คือไม่มาสู่กามพบในกามนะเพราะว่าได้กามโยโคภิสังยุตโตละ นี่ก็ได้รวมพระสูตรไว้ให้แล้วเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องอนาคามีนะอาตมาก็รวมไว้ให้ในพระสูตรอนาคามีสิ้นสังโยชน์5นะหรือไม่อย่างไรเนี่ยมีอยู่6พระสูตรใน6พระสูตรแตกไปได้อีกหลายอันนะอันนี้ก็พระสูตรเกี่ยวกับสะเก็ดไฟเกี่ยวกับการตายในปัจจุบันนะพวกสุขาปฏิปทาทุกขาปฏิปทาเนี่ยนะแล้วก็คล้ายๆกันที่พุทธเจ้าตรัสในยะอื่นมีสุขาปฏิปทาทุกขาที่เป็นอสังขาระสสังขาระแล้วก็การพรากจากกามโยคะภาวะโยคะอันนี้พูดเมื่อคืนละเราไปดูทบทวนได้นะดูทวนหลายๆครั้งจะได้เข้าใจ
ขอโอกาสครับอาจารย์
ไง
ถามเกี่ยวกับเรื่องพระอนาคามีที่พระอาจารย์เพิ่งแสดงจบนะครับคือผมมี2ประเด็นเล็กๆนะฮะก็อันแรกก็คืออย่างพระสักทาคามอย่างสักทาคามีนะครับกับโสดาบันเนี่ยซึ่งพระศาสดาไม่ได้ตัดนัยยะว่าคัตพอยต์จุดแบ่งอยู่ตรงไหนแค่พูดว่าราคะโทสะโมหะเบาบางเป็นสักทาคามี
ใช่
ทีนี้พอผมย้อนกลับมาคิดว่าในทางปฏิบัติน่ะพระโสดาบันนะครับก็คงจะไม่หยุดนิ่งไปจนถึงตอนทำกาละใช่ไหมฮะเพราะนั้นระหว่างทางเนี่ยผมว่ามีเปอร์เซ็นต์มากที่จะขยับขึ้นเป็นสักทาเป็นอนาคาม
ีสิทธิ์ก็คือคุณสมบัติอย่างหนึ่งของโสดาบันคือทุกจะดับไปทุกขั้นตอนแห่งการกระทำ
ครับ
เป็นผู้มีธรรมมันไม่เสื่อมไงคือแต่แล้วเนี่ยตกไม่ได้คือมีแต่จะขึ้นแต่ขึ้นช้าขึ้นเร็วแค่นั้นเองแต่ขึ้นตลอด
เพราะผมสังเกตขนาดญาติโยมยังไม่ได้เป็นโสดาบันเนี่ยก็ยังทำบุญทำกุศลกันเยอะขนาดเนี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นแค่ทานซึ่งเป็นคุณธรรมเบื้องต้นอันเนี้ยก็ทำให้ได้ไปเกิดในเทวโลกอยู่แล้วใช่ไหมครับ
ใช่แต่เฉพาะกามภพนะ
ครับ
ให้ทานเป็นอติเลกในเฉพาะการมาพบพวกนี้ไม่เอาเรื่องการภาวนา
ดังนั้นถ้าเขาขยับเป็นโสดาบันปุ๊บเนี่ยเอกพีชีซึ่งต้องกลับมาพบมนุษย์คราวเดียวเนี่ยผมว่ามันจะดูขัดเพราะอย่างน้อยเขาน่าจะขึ้นเป็นเทวดาในการมาพบมากกว่าก็น่าจะเป็นเทวดา 2-3 คราวอย่างนี้หรือเปล่าครับ
มันก็ยาวสิ
7คราว
เพราะเอกพีชีมันเอกก็คือคราวเดียวอยู่แล้วไง
ครับ
มีพืชผลเดียวไงใช่ไหม
แต่ถ้าทำบุญเยอะขนาดนี้แล้วเป็นเอกพีชีด้วยเนี่ยมันคือยังย้อนกลับมาพบมนุษย์หรอครับพระอาจารย
์ไม่เกี่ยวกับทำบุญนะไม่เกี่ยวกับถวายทานเป็นอติเลกซึ่งเอกพีชีเนี่ยมันควรจะมีคุณสมบัติที่สูงอะคุณสมบัติที่สูงเนี่ยพุทธเจ้าไม่ได้มีพูดเรื่องทานนะใน50กว่านัยยะเนี่ยของโสดาบันเนี่ยยมดูว่าพุทธเจ้าแตะเรื่องทานเนี่ยอันเดียวนะมีใจปราศจากความตณีเนี่ยอันเดียวนอกนั้นเป็นหลักธรรมหมดเลยเห็นไหมแล้วหลักธรรมที่ลึกขึ้นไปก็อย่างเช่นมิจฉาทิฏฐิเรื่องของกรรม4อย่างใช่ไหม
คร
ับ ซึ่งต้องใช้ทั้งปฏิจจะแล้วก็ใช้ทั้งตัวความเข้าใจในปฏิจจะใช่ไหมอย่างเงี้ย
ทั้งนั้นก็มีแนวโน้มว่าจะไปถึงลูกประพรมมากกว่าคือถ้าไม่ลงมาพบมนุษย์เนี่ยผมว่าน่าจะกระโดดไปลูกประพรมเลย
พวกไหน
โสดาบันเนี่ย
โสดาบันมันไปลูกประพรมไม่ได้เพราะว่าสังโยชน์สิ้นแค่3อย่าลืมตรงนี้ลูกประพรมเนี่ยกามสัญญาต้องดับจะดับชั่วคราวหรือดับถาวรก็ตามแต่ต้องดับเข้าใจมั
้ยอย่างโสดาบันที่ชอบทำบุญเยอะๆอะไรเงี้ยพระอาจารย
์
มันก็มีนัยยะที่เรื่องจาคะอันปล่อยแล้วก็จะเป็นเหตุให้ดับกามสัญญาได้ชั่วครั้งชั่วคราวก็สามารถไปพรหมกายิกาได้อะไรเงี้ยครับ
ถ้าทานเยอะแล้ววางจิตถูกต้องเนี่ยมันทำสังโยชน์ให้สิ้นเลยนะ มันเป็นการที่สังโยชน์กำลังจะสิ้นนะมันไม่เหมือนทานที่ถวายเป็นอติเลกมากแต่วางจิตผิดด้วยให้มากจริงวางจิตผิดอยู่ข้างล่างคุณอยู่เลเวลข้างล่างกามภพเทวดากลุ่มนี้แต่พอวางจิตถูกพวกเนี่ยขึ้นพรหมกายิกาพวกนี้วางจิตถูกนั่นคือสังโยชน์กำลังจะสิ้นเพราะละความตระหนี่ใช่ไหมเพราะพอจบพรหมกายิกาพวกคุณเป็นอนาคามีเลยนะกามโยโควิสังยุตโตทันทีเลยใช่ไหมอนาคามีกามภพไม่มีแสดงว่าคุณเนี่ยพัฒนานะที่จะทำให้พรากจากเครื่องร้อยลัดในกามเนี่ยใช้เวลาหนึ่งกับพวกเนี่ยคุณเป็นอนาคามีเลยนี่งั้นมันเป็นเนื่องด้วยสังโยชน์ละ
แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งครับอย่างเทวดาในอรูปประพรมครับหรืออรูปประพรมนะฮะไม่แน่ใจว่าผมจำคาดขึ้นหรือเปล่านะครับพอเขาเห็นเกิดดับเนี่ยก็คือมาเกิดที่สุทวาสเหมือนกันกับคนที่ได้ฌาน1ถึง4อย่างนี้ถูกไหมครับอาจารย
์ในนั้นไปดูในผังภพภูมิในนั้นจะมีตัวฌาน1 2 3 4เป็นหลักนะถ้าเป็นอรูปเนี่ยเขาต้องอยู่ในอรูปแล้วล่ะเขาจะไม่มาอยู่ในรูปหรอก
คือในผังภพภูมิมีพระสูตรหนึ่งที่เขียนอรูปประภพไว้รูปประภพไว้ครับ
ชั้น1 2 3 4นี่เอามาอยู่ด้วยกันต้องดูลากไปที่4
รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะอันนี้คือรูปสัญญาใช่ไหมขันธ์ห้าทำงานครบนะเห็นด้วยความเป็นโลกหัวฝีลูกศรก็คือเห็นเกิดดับนั่นเองไปเป็นสหายของเทวดาเหล่าสุทาวาสนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่สุทาวาสก็นิพพานนะส่วนสมาธิชั้นอรูปอีก3อากาสาวิญญาอากินตรัสไว้เหมือนกรณีของรูปสัญญาแต่พิณาขันธ์ทั้ง4เดี๋ยวต้องตามไปดูเล่ม23ดีกว่าเพราะเนี่ยพอย่อแล้วมันจะอย่างเงี้ย
คงต้องเช็คก่อนใช่ไหม
ตอนท้ายเนี่ยสมมุติถ้ามาเกิดเป็นสุทาวาสจริงก็แสดงว่าดำรงอยู่ในสมาธิอรูปได้อารูปไม่ได้ตอนกระทำกาละเพราะจะมีที่พวกได้เนวสัญญาแล้วปรินิพพานเนี่ยคือดำรงอยู่ได้เมื่อกระทำกาละนะ
เราลองไปดู23 439
ช่วยจำหน่อยนะนี่จำ439แล้วก็จำ240นะ
ในบาลีใช่
มั้ย
คร
ับจำ23นะ
เธอเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ นะโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคนะเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นอาพาธสุญโญเธอดำรงจิตก็สามารถน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุ แล้วก็เทียบ240ฉบับหลวงไล่ปฐมฌานถึงฌานที่4สิ้นไปแห่งอาสวะเพราะอาศัยปฐมฌานบ้างทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานพระองค์ทรงใช้อุปมาเหมือนกันคือนายขมังธนูที่ซ้อมยิงหุ่นฟางไปเป็นจตุตถฌานพออากาสาก้าวล่วงรูปสัญญานะพิจารณาธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารเตรียมปีภิกขเวชานังชั้น2อมตะธาตุนิชาน4อากาสาขึ้นมาแล้ว
ป็นอุปาติกะพระโอลัมพาคยสังโยชน์ห้าสิ้นไปด้วยต้องผุดขึ้นเป็นตัวอากาสาเธออาศัยอากาสานั้นแล้วก็เห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะไม่มีรูปแล้วเป็นอนิจจโตทุกขโตโลกโตนะน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุรูปนี้หลุดพ้น งั้นถ้ายังไม่สิ้นอาสวะก็จะเป็นโอปปาติกะถ้าอินทรีย์แก่กล้าก็สิ้นอาสวะไปอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าปัญจนังโอรัมภาคิยานังสัญโยชนานังภลิกขยา สังโยชน์ห้าสิ้นโอปปาติโกตัฏฐะในที่นั้นปรินิพพานในที่นั้นนะไม่ต้องกลับมาอีกนั้นเป็นโอปปาติกะปรินิพพานในที่นั้นไม่ต้องกลับมา
แสดงว่าไม่ทรงระบุว่าเป็นสุทธาวาสแบบฌาน 1-4 ใช่ไหมครับอาจารย
์ไม่ได้ระบุไม่ได้ลงมาแต่สังโยชน์ 5 สิ้นสังโยชน์ห้าสิ้นถ้าจะไปสุทธาวาสก็ต้องไปอากนิฐาเพราะตัวอากนิฐาก็คือสังโยชน์ห้าสิ้นเนี่ยอันนี้คือสิ้นอาสวะแต่ถ้าไม่สิ้นอาสวะคือถ้าไม่สิ้นอาสวะเพราะว่าธรรมราเคนะนะธรรมราคะธรรมนันทิความเพลินพอใจก็สังโยชน์ห้าสิ้นนะก็จะปรินิพพานในภพนั้นไม่ต้องกลับมาโลกก็อยู่ที่ว่าได้สมาธิอะไรเพราะสมาธิจะต้องได้สองระดับพวกนี้อากาสาถ้าเลี้ยงอากาสาได้ก็ไปอยู่ในอากาสาถ้าเลี้ยงไม่ได้นะก็หล่นมาก็1 2 3 4แต่จะหล่นมากรรมภพไม่ได้ละเพราะว่าสังโยชน์5สิ้นฉะนั้นจะเป็นเทวดาก็พุทธเจ้าก็บอกไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ว่าคนนั้นเนี่ยจะได้สมาธิตรงไหนก็อยู่ที่สมาธิของเขาดังนั้นถ้าสมาธิเข้ามาชั้น1 2 3 4
ก็อยู่รูป
ก็อยู่รูปภพไปเป็นตั้งแต่อวิหาขึ้นไปใช่มั้ยแต่ล็อกไว้ว่าสังโยชน์5สิ้นถ้าเป็นรูปภพ
ก็ต้องเป็นอาก
นิฐาก็จะต้องอากนิฐาจะไปชั้นอื่นไม่ได้อีกแต่ถ้าดำรงอยู่ในอรูปได้นะตัวเนี้ยก็
นานเลย
ก็นานใช่นะก็คือแล้วแต่สมาธิเขาอะว่าเขาสมาธิเขาไม่เสื่อมแล้วเขาได้ระดับไหนไม่เสื่อมตอนทำกาละหรือเปล่าแต่ลงมากามภพไม่ได้ละ
อย่างนี
้ขอบพระคุณครับ